Kuuntelet Toivon puheita.
Mulla on vaimo, joka on minun mielestäni tavattoman fiksu nainen. Ja jotenkin, kun mäkin aina välillä elän siinä harhassa, että mä ymmärrän naisen sielun elämää, niin vaimo tekee yhden viattoman kysymyksen ja mä huomaan, että mä mitään ymmärrän. Hän pystyy yllättämään aina uudestaan ja uudestaan. Mutta hän sanoi mulle kerran hyvän neuvon, mitä mä oon yrittänyt noudattaa, että kun menet sinne niiden ihmisten eteen puhumaan heille, niin älä puhu siellä niin kuin joku osaaja ja asiantuntija, vaan puhu niille ihmisille niin kuin ne olisi sun äitejä, isiä, siskoja, veljiä tai sun lapsias kaikki. Ja mä oon yrittänyt löytää sen kontaktin. Joka kerta mä oon yrittänyt nähdä ne kärsivät lähimmäiset äidit, lapset, siskot ja veljet. Ja yrittänyt saada yhteyden nimenomaan, että mä en millään tavalla löisi teitä, vaan yrittäisin nostaa ja osoittaa sitä Jumalan rakkautta, joka ei koskaan hylkää eikä jätä. Ihmiset voivat jättää ja hyljätä meidät, ja se on kovin kokemus, oikeastaan tämmöinen tuhoisa hylkäämisen kokemus, mitä ihminen voi kokea. Sen jälkeen hän rupeaa suojautumaan monella tavalla, ettei tarvitsisi enää kokea tämmöistä samanlaista. Ja se usein se suojautuminen sitten aiheuttaa sen, että hän jopa voi hyljätä aika pitkälle itsensä sen seurauksena. Jumala ei tällä tavalla halua meitä kasvattaa. Jumala ei kasvata meitä kovuuteen, vaan lempeyteen ja lujuuteen. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Kovuus ja lujuus, ne on eri asioita. Jumalallinen ominaisuus on lempeys ja lujuus, ja sielun vihollinen on kylmä ja kova. Hän syyttää ja hän tuomitsee. Jumala armahtaa ja antaa anteeksi. Pieni pojanpoika, joka täytti 9 vuotta, oli 3 vuotta vanha, kun hän sai pikkuveljen. Tämä pieni poika on nimeltään Konsta. Hänellä on hyvin tämmöinen pohjalainen nimi. Ja kun tämä pieni vauva sitten tuli sairaalasta kotiin, ja me mentiin ensimmäisen kerran mun vaimon kanssa tapaamaan tätä äitiä ja perhettä, niin tämä pieni 3-vuotias, joka siihen asti oli ollut perheen ainoa lapsi, tuli aika surullisena mun syliin ja sanoi, että pappa, ota syliin. Mä otin hänet syliin sitten, niin sitten hän katsoi mua suoraan silmiin ja kysyi, pappa, olenko minä vielä tärkeä? Ja silloin mä tiesin, että nyt on se $1,000 paikka. Että nyt, jos mä pystyn vakuuttamaan tämän pojan, että hän on tärkeä ja hän on rakkauden arvoinen ja häntä rakastetaan ja hän saa rakastaa, niin hän ei tee sitä diagnoosia, minkä moni meistä aikuisista on tehnyt. Kun me itse olemme hänen laillaan kokeneet, että joku on syrjäyttänyt, vauva on syrjäyttänyt nyt minut, vaikka tosiasiassa ei ole siitä kysymys. Mutta lapsi niin herkästi tekee sen johtopäätöksen, kun hän ei ihan samalla tavalla ehkä ole saanut huomioon kuin siihen asti, niin hän tekee sen diagnoosin, että minussa on jotain vikaa, kun minua ei rakasteta enää. Sitten hän lähtee hakemaan sitä, että mitä vikaa hänessä voisi olla. Ja sillä tiellä ne on 50-vuotiaana vielä. Ja kun he tekevät sen diagnoosin, että minussa on jotain vikaa, kun minua ei rakasteta, niin sen jälkeen he rupeavat tuntemaan syyllisyyttä ja häpeää omasta itsestään, eli olemassaolostaan, ei siitä, mitä he tekevät tai jättävät tekemättä, johon nämä tunteet pitäisi olla sidoksissa, vaan siitä, mitä he on ja miltä he näyttävät. Meidät on luotu rakkauden keskelle. Meillä aikuisilla on aika tavalla erilainen käsitys taivasten valtakunnasta, Jeesuksesta ja näistä jutuista, kun Jeesuksellakin tuntui olevan. Matteus 18, siellä puhutaan, kun hänen opetuslapsensa, eli hänen seuraajansa, menivät innokkaasti Jeesuksen luokse ja tekivät hänelle kysymyksen. Ja minusta se oli kyllä tyypillinen kysymys meille aikuisille, Jeesuksen seuraajille, niin kuin muillekin ihmisille. Kuka meistä on suurin taivasten valtakunnassa? Se niitä askarrutti, että kuka on kaikkein suurin ja missä järjestyksessä meidät muut siellä luokitellaan. Jeesus vastasi aika erikoisesti heidän kysymykseensä. Hän ei ollenkaan ottanut tähän kantaa suoraan, vaan hän sanoi, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Huomakkaa se, että tätä Jeesuksen sanaa ei osoitettu niille ihmisille, jotka olivat ulkopuolella hänen, vaan hänen opetuslapsilleen, hänen seuraajilleen, jotka olivat joka päivä hänen seurassaan. Siitä huolimatta he olivat vieraantuneet tähän suuruuden tavoitteluun Jeesuksen lähellä. Tämä vastaus oli aikamoinen, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Mä oon monta kertaa miettinyt, että mitä se pitää sisällään, mikä on sen syvin opetus. Ja yksi lapsen kaltaisuuden opetus on se, lapsen maailmaan mahtuu enkeleitä, lapsen maailmaan mahtuu ihmeitä, lapsen maailmassa oikeastaan mikä tahansa on mahdollista. Lapset kykenevät silmän räpäyksessä menemään tunne- ja tietoisuuden tasolla johonkin, mihin me emme kykene. Nämä pojat oli sitten, jo tämä pienempi poikakin oli 3 ja isompi oli jo 6-vuotias, kun mä olin ollut kiintymyssuhdeseminaarissa ensimmäisen kerran Euroopan laajuisessa isossa seminaarissa, jossa oli 400 tämän alan asiantuntijaa ympäri maailman. Seminaarin nimenä oli Mihin isä tarvitaan? Jotenkin Suomen mediaa seuranneena aika pessimistisenä menin sinne seminaariin ja ajattelin, että siellä nyt sitten nämä huippuasiantuntijat Englannista, Yhdysvalloista ja mistä ne nyt oli, antavat vastauksen, että nyt on tultu siihen tulokseen, että ei isä tarvita enää yhtään mihinkään. Mutta heillä oli ihan päinvastainen tulos. He olivat tulleet pitkien tutkimusten seurauksena siihen tulokseen, mikä Raamattu opettaa meille, että äiti ja isä on lapselle tärkeä ja Jumalan tarkoittama perhe on isän ja äidin ja lasten muodostama yhteisö. Ja nämä tutkijat, tohtorit ja professorit olivat tulleet siihen tulokseen pitkien tutkimusten seurauksena, että äidin ensisijainen tehtävä on tarjota lapselle syli ja siinä sylissä lohtu ja lepo ja turva. Ja isän ensisijainen tehtävä on antaa lapselle ja kutsua ja haastaa lapsi seikkailemaan ja tutkimaan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että isän tehtävä on viedä lapsi ulos siitä turvallisesta perheestä ja turvallisesti johdattaa maailmaan ja antaa sitten nämä kaikki mahdollisuudet seikkailla ja tutkia. Se ei suinkaan tarkoita, että lapsi vietäisi yliopistoon 3-vuotiaana johonkin tutkijan kammioon ja ruvettaisiin sitten opettamaan sitä siellä tutkimaan, vaan lapsen tutkimusmatka voi lähimetsikössä olla aivan huikea. Mä olin tietämättäni tästä viisaudesta johdatellut näitä poikia ja me mentiin, ei tarvitse 100 metriä mennä mökiltä metsään polkua pitkin, niin siinä on 10 ihmeitä näille lapsille. Ne ihmettelee, mikä toi on, se on leppäkerttu. Ai jaa, ja se on valtavaa ihmettä koko ajan. Siinä on seikkailu, siinä on tutkiminen, siinä on kaikki. Ja samalla isän tehtävä on niin kuin viedä pikkuhiljaa myös maailmaa niin kuin tavallaan ulos perheestä turvallisesti, rakkaudellisesti. Kaikilla meillä vain ei ole tämmöistä isää ollut tai edes äitiä, joka olisi näitä mahdollisuuksia meille antanut. Puhutaan palkitsevasta kiintymyksestä. Varhaiset kiintymyssuhteet eli vuorovaikutussuhteet ovat niitä suhteita, joissa meihin rakennetaan kyky kiintyä, kyky rakastaa, kyky vastaanottaa rakkautta. Palkitsevat kiintymyssuhteet tuovat meille lohtua ja lepoa ja turvallisuuden tunnetta. Kyse on aina vuorovaikutussuhteesta, eli minun suhteesta johonkin tai joihinkin muihin ihmisiin. ei-palkitsevat kiintymyssuhteet sitten tuovat kokemuksen, että on vaarallista ja ehkä uhka rohkeaa mennä toista ihmistä lähelle. Pari vuotta sitten olin semmoisessa seminaarissa, joka oli Turussa. Se oli Länsi-Suomen läänin ja arkkihiippakunnan järjestämä päihdehuollon ammattihenkilöstölle. Siellä oli 100 päihdehuollon ammattilaista ja siellä mulle oli annettu aiheeksi salakavala alkoholismi, josta minä puhuin näille 100 ihmiselle. Siellä oli muitakin luennoitsijoita, joista yksi oli sitten psykiatri, päihdepsykiatri Jukka Kemppinen Lappeenrannasta. Hän puhui katseen merkityksestä meidän hyvinvoinnillemme aikuisuudessa ja lapsuudessa. Ja hän sanoi, että on tehty tutkimusta ympäri maailman katseen merkityksestä ja todettu, että tämä rakastava katse, joka tulee meihin, eli me saamme vastaanottaa lapsena sen, jos saamme, ilman minkäänlaista omaa yritystä tai ansioa. Pieni lapsihan vastasyntyneenä lepää äitinsä tai isänsä sylissä. Ei hän sano, että katsokaa minua nyt ja rakastakaa minua. Hän on siinä sitä varten, jos meissä täällä sisällä herää se rakkaus, me sen hänelle osoitamme, katsomme häntä rakastavasti, puhumme hänelle, silitämme häntä, pidämme sylissä, heijaamme ja monella eri tavalla osoitamme hänelle, että me rakastamme häntä. Siinä vastaanottaessaan tätä rakkautta, saadessaan sitä riittävästi ottaa pelkästään vastaan tekemättä yhtään mitään itse sen hyväksi, hänet kylvetetään kykyyn rakastaa. Eli meissä ei ole luonnostaan kykyä rakastaa, vaan se, että me saamme, se on reaktiivinen ominaisuus, eli tarkoittaa sitä, että kun meitä rakastetaan ihan pienenä, me opimme rakastamaan olemalla rakkauden kohteena. Ja Jumala on tietysti tarkoittanut, että jokainen meistä olisi sen rakkauden kohteena, isä ja äiti osoittaisi sitä, ja kun me olemme isältä äidiltä saaneet rakkautta riittävästi, niin sitten kun tulemme tuntemaan Jumalan, ymmärrämme sen, annamme elämämme hänelle, me pystyisimme myös hänen rakkauttaan ottamaan vastaan niin, että se tuntuisi, että me voisimme tunnetasolla kokea, että Jumala rakastaa minua. Jotkut näin kokevat, valitettavasti vain on suuri joukko kristittyjä uskovaisia ihmisiä, jotka minulle ainakin ovat 40 vuoden aikana tulleet kertomaan, että Jumalan rakkaus toimii heissä vain pään sisällä. Eli tiedon tasolla ja tahdon tasolla he tietävät, että Jumala rakastaa, mutta ei ole koskaan oikeastaan tuntunut miltään. Eli tästä alaspäin on yhteys poikki. Se ei suinkaan tee heistä huonompia uskovaisia eikä jotenkin Jumalasta huonompaa isää, vaan kyse on yleensä usein siitä, että tämä kyky ottaa vastaan rakkautta ei ole koskaan herännyt meissä. Tämä Kemppinen kertoi, että kun äiti puhuu lapselle rakkaudesta ja osoittaa rakkautta, lapsi on yleensä noin 30 sentin etäisyydellä, eikö olekin. Eli hän on tuossa sylissä ja häntä katsotaan ja hänelle jutellaan ja silitetään. Sehän on terävän näön kohta. Ja se on kaikissa kansoissa, maan osissa, joka paikassa se on se etäisyys sama kuin niitä on tutkittu. Eli siinä on niin kuin se maksimaalinen tavallaan kyky antaa sen lapsen imeä rakkautta ja saada rakkautta niin, että hänessä heräisi kyky rakastaa. Sitten ne oli tutkinut näitä lapsia, eli oli asettanut piuhat päähän, niin kuin nykyään pystytään kuvaamaan pääkin niin kuin viipaleiksi ja kääntelemään ja tekemään mitä vaan sen kanssa sisältä ja päältä. Niin hän kertoi, että sen tutkimuksen tuloksena tämä, kun äiti tai isä katsoi lasta rakastavasti, puhui hänelle, silitti häntä, niin hänen aivoissaan alkoi hehkua se alue, jossa on tämä tunne-elämän keskus ja jossa on tämä kyky ottaa vastaan rakkautta ja rakastaa. Kun hän oli tämän luentonsa pitänyt, niin sitten oli lounastauko siellä. Meitä oli 100 ihmistä. Mä pidin huolen siitä, että pääsin tämän Kemppisen vastapäätä istumaan samaan pöytään ja menin siihen ja sanoin, että kuules Jukka, miten sitten me, jotka emme ole saaneet tätä rakastavaa katsetta ehkä ollenkaan tai ainakaan riittävästi, että mikäs neuvo meille? Ajattelin lähinnä itseäni, että isältä olin saanut vihaa ja äidiltä rakkautta ja välttelevyyttä. Hän kun halusi olla isälle mieliksi, niin hän työnsi minut pois. Ja mä sain sen kuvan naisesta jo ihan varhaisessa lapsuudessa ja lapsuudessa, että nainen kyllä osoittaa rakkautta, mutta se ei ole luotettava siinä. Eli sitten jossakin tilanteessa se työntää pois, ja äiti työnsi niissä tilanteissa, kun hän halusi olla solidaarinen isälle. Isä ei hyväksynyt sitä, että hän osoitti rakkautta mulle. Isän mielestä mulle ei olisi pitänyt kenenkään osoittaa rakkautta. Se tuntui pahalta, kun on oppinut ymmärtämään, että nämä piuhat on mennyt poikki jo ehkä yhden vuoden ikäisenä. Ja sitten on koko ikänsä, mäkin 44-vuotiaaksi asti, yritin näytellä rakastavaa ja rakkautta. Pidin luentoja ja puheita rakkaudesta. Kyllä mä nytkin pystyn rakkaudesta pitämään 5 luennon sarja, vaikka huomenna aloitettaisiin täällä. Mutta se, että osaanko minä rakastaa, on aivan toinen asia. Mä luulin, että mä osaan rakastaa 44 vuotta, elin siinä harhassa, ja jotenkin vielä ymmärsin, että mä oon oikein aikamoinen mestarikin sillä alalla. Että en ole mikään vähäpätöinen tekijä, vaan oikein huippumies. Kunnes sitten tulin tämän oman elämäni pohjaan, niin kuin kerroin viimeksi. Aika pian sen jälkeen tapasin yhden naisen kesätapahtumassa, penkillä istuttiin ja juteltiin, ja se rupesi haastattelemaan minua, täysin tuntematon nainen. Ja hän tuntui mukavalta ja miellyttävältä, joten vastailin hänen kysymyksiinsä. Ja sitten kun oli tunti pari keskusteltu, hän sanoi, että mitähän hirvittävää sulle on tapahtunut lapsena, kun sä olet kipein ihminen, minkä mä tunnen. Mä ajattelin, että mä olin esiintynyt terapeuttina ja fiksuna ja viisaana ja ihmisenä, joka osaa rakastaa, ja sain tämmöisen tuomion häneltä. Se sattui, mä yritin puolustella ja selitellä, että kyllä mä rakastan, osaan, enkä mä nyt niin kipeä ole, eikä mulla nyt mitään semmoista. Mutta se jäikö ongen koukku, se hänen sanonta tänne. En saanut sitä revittyä pois. Ja siitä oikeastaan sitten muutaman kuukauden jälkeen alkoi tämä matka tulla lapsen kaltaiseksi, minkä Jeesus, mä täällä luin. Eli paluu takaisin siihen lapsuuden luottamukseen, ymmärrykseen ja uskoon. Kun ei sanat riitä, niin pitää vaan sitten sanoa, että minä poika uskon vaan. Mua ilahdutti, kun Mikko Juva oli silloin Suomen kirkon arkkipiispa ja häntä haastateltiin televisiossa, tästä on varmaan jo, en osaa sanoa, ehkä 20 vuotta aikaa. Mä satuin katsomaan sen ohjelman, kun hän oli siellä ne rensselit päällä. Ja haastattelija sanoi, että te olette, herra arkkipiispa, ollut yliopiston professorina ja piispana ja arkkipiispana ja vaikka missä. Selittäkääpä nyt tämä usko minullekin niin, että minäkin ymmärrän sen. Tämä viisas mies katsoi toimittaja, en minä sitä osaa selittää, minä poika uskon vaan. Ja se oli jotenkin semmoinen, mikä jäi tänne. Ajatelkaa, yhdestä haastattelusta 20 vuoden päästä voi muistaa jonkun ihan kirkkaasti. Koska se oli vastaus siihen minun kysymyksiini ja hakemisiini. Että jos tämä mies voi sanoa näin, niin niin voin minäkin sanoa, että minä poika uskon vaan. En minä niitä osaa selitellä, enkä näitä kiintymyssuhteitakaan osaa selitellä, mutta mä uskon vaan, että rakkaus on tärkeää. Nyt on tullut tilanteita, joissa ihmiset ovat kertoneet siitä, että ei he osaa rakastaa eikä ottaa vastaan rakkautta, ja seurauksena he ovat äärettömän yksinäisiä, vaikka he olisivat avioliitossa, vaikka heillä olisi useita lapsia. Se ei ole suinkaan mikään raja, että on perhe, on puoliso. Vaan monet kokevat yksinäisyyttä, ja mun mielestä se on vielä suurempi se yksinäisyys avioliitossa kuin jos on yksin ja elää yksin. Siinä, jos on yksin, niin se on todellinen yksinäisyys. Sitten me helposti siirretään se pettymys ja se vihakin sille puolisolle kannettavaksi. Joskushan hän voi olla tappanut meistä sen viimeisenkin rakkauden pisaran. Mutta välttämättä ei näin ole aina käynyt, vaan me olemme tulleet siihen suhteeseen jo kyvyttöminä rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta. Ja sitten me ulkoistamme sen ahdistuneisuuden häneen ja sanomme, että kun sun kanssa meni naimisiin, niin ei ole rakkautta tässä liitossa ollut. Tosiasiassa usein siinä on se ongelma, että me emme kykene ottamaan vastaan rakkautta. Meillä on tämä kiintymyssuhde jäänyt turvattomaksi. Kysehän on siitä, me kiinnymme joko turvallisesti tai turvattomasti. Siinä on vain kaksi vaihtoehtoa. Ja sitten tämä turvattomuus voi olla valtava tai vähemmän valtava. Ja turva voi olla suuri tai keskimääräinen tai pieni. Mutta niissä on asteita. Ja kun lapsi kiintyy turvattomasti, niin hänellä on aina tämä turvattomuuden tunne mukana elämässä erilaisissa ihmissuhteissa. Ja hän yrittää sitä turvattomuutta korjata. Näitä turvattomia kiintymyssuhteita on yksi ehkä kaikkein yleisin, on välttelevä ja turvaton kiintymyssuhde. Siinä lapsi kokee jo 1-2 vuoden iässä, että mun ei kannata esittää eikä vaatia mitään, koska mua ei kuitenkaan nähdä eikä kuulla. Eli hän tekee päätöksen, että on selvittävä yksin. Ei hän tämmöistä tietoista päätöstä tee, mutta hän tekee sen päätöksen. Näitä tutkimuksia puhutaan vauva-observatorioiksi, kun kuvataan sitä, ottaako lapsi rakkautta vastaan vai ei. Se on aika huvittavan tuntusta, että puolivuotias, kun äiti tai isä tai hoitaja menee siihen ja tekee kaikki ne temput ja yrittää saada sen lapsen hymyilemään, joskus hän hymyilee ja joskus hän kääntää päänsä pois. Aina kun se tulee siihen, lapsi kääntää päänsä pois. Hän ei halua olla vuorovaikutussuhteessa. Ja sitten kun lapsi kokee sen, että häntä ei haluta, mua ei haluta, mua ei ravita, mua ei hoideta, kun mä tarvitsen, kun mä itken tai ilmaisen sen, niin hän tekee sen päätöksen, että mun täytyy selvitä yksin. 1-vuotiaana tämä voidaan jo testata aika selkeästi. Kun lapsi tuodaan psykologin toimistoon, hänet pannaan lelujen kanssa lattialla, äiti ja isä on siinä. Sitten ne kaikki kolme leikkii hetken ja äiti ja isä yhtäkkiä lähtee pois ja pistää oven kiinni. Jos lapsi on kiintynyt turvallisesti, niin hän lähtee perässä, itkee ja nostaa hirvittävän metakan, kun äiti ja isä lähti pois. Ja itkee ja yrittää mennä perässä. Ja sitten kun äiti ja isä tulee takaisin 2-3 minuutin päästä, taas hän rupeaa itkemään, kun hän näkee ne. Eli siinä on vahva tunneside ja turvattomuus, kun turva lähtee pois. Mutta tämä välttelevästi kiintynyt, kun äiti ja isä lähtee pois, niin se jatkaa siinä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja kun ne tulee takaisin, se jatkaa sitä leikkiä ihan samalla tavalla, että se ei oikeastaan noteraa ollenkaan. Lähteekö äiti ja isä vai tulevatko he vai missä he ovat? Hän on joutunut päättämään sen, että hänen pitää tulla toimeen ilman. Kun tämä jatkuu aikuiseksi ja sitten kun tullaan terapeutin vastaanotolle, niin mä olen terapeuttina kyennyt kyllä nämä aika nopeasti niin kuin diagnostisoimaan, että kuka on tämmöinen välttelevä kiintymyssuhdetyyppi. Tämmöinen yleisdiagnoosi tehdään käsityksistä. Meillä, minä olen itseni diagnostisoinut siihen, meillä on myönteinen käsitys itsestä ja kielteinen muista, kun ajatellaan rakkautta ja kiintymystä ja oikeastaan kaikkia ihmissuhteita. Avun pyytäminen ja heikkouden näyttäminen on meille tavattoman vaikeaa. Eli me teemme melkein mitä tahansa, mutta emme myönnä, että me olemme jotenkin heikkoja tai tarvitsemme apua. Me uskomme turvaa hakiessamme tulevamme kuitenkin torjutuksi, ja siksi me kiellämme omat tarpeemme ja toiveemme, ja määräämme itsemme tavallaan eristykseen. Me ahdistumme usein, ja meidän on tavattoman vaikea purkaa ahdistusta. Mun kohdalla tämä kehittyi sillä tavalla, tämä välttelevä kiintymyssuhde. Mä kerron näistä siksi, että jos sä olet elänyt ahdistavassa elämässä 50 vuotta, nyt on aika saada nimi sille ahdistukselle, että voit ruveta sitä käsittelemään ja hakea apua Jumalalta ja ihmisiltä. Pikkupoikana, kun äiti tai isä halusi päästä minusta eroon, niin hän kesäkuun ensimmäinen päivä, kun koulu loppui toukokuun viimeinen päivä, kärräs minut Loimaalle 70 kilometrin päähän Turusta vanhan mummon ja kissan kanssa semmoiseen omakotitaloon koko kesäksi 3 kuukaudeksi. Ja siellä mä olin yksin tämän mummon kanssa. Hän oli suloinen, ihana ja rakastettava mummo, mutta hän oli hirveän reumatisminen, huono liikkumaan, ja siitä ei kyllä kovin paljon vilkkaalle pojalle ollut seuraa siitä mummosta. Niin mä muistan, kun aina välillä iski ikävä, ei mun isä ollut ikävä, mutta äitiä oli ikävä. Ja kun ei siellä ollut äitiä eikä siellä ollut isää, niin mä kiipesin sinne talon katolle. Se oli semmoinen omakotitalo, näitä rintamamiestalon tyyppisiä taloja. Menin savupiippun viereen istumaan ja katselin sinne Turkuun päin, mistä linja-auto tuli joka päivä 5:30 aikaa illalla. Ja tiirailin ja elin semmoisessa toivossa, että jospa se äiti tulisi kuitenkin. Tuommoinen 7-8-vuotias poika. Kun ei äiti tullut, auto tuli ja meni. Aina se tuli ja meni ohi ja pölyvana vaan jäi. Niin mä rupesin itkemään siellä savupiipun vieressä. Mä itkin sitä yksinäisyyttä ja lohduttomuutta. Sitten kun itku loppui, mä kuivasin itseni ja kyyneleeni niin, että varmasti mistään ei näkynyt, että olen itkenyt. Ja sitten menin alas ja olin niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tällä tavalla mä niin kuin tavallaan pakotin itseni olemaan näyttämättä sitä surua, yksinäisyyttä ja epätoivoa. Ja nyt kun tulin sitten aikuiseksi ja olisi pitänyt itkeä, en mä osannut itkeä. Mä olin niin paketoinut kaikki tunteet tänne sisälle, että mulla ei ollut mitään yhteyttä enää sinne. Niin kuin mä kerroin, tässä oli valtavat panssarit siellä kellaritilassakin. Niin vaimo huomasi tämän aika nopeasti ja se tajusi, että eihän toi mies, vaikka se on ollut jo yli 20 vuotta terapeuttina, niin eihän se osaa puhua omista asioista oikeastaan yhtään mitään. Kun hän huomasi, että nyt se on niin kuin ahdistunut, kyllä minusta näkee sen, kun mä oon ahdistunut edelleen. Mä olen hyvin ahdistunut ja kun hän kysyi jotain, mä käänsin selän ja sanoin, että ei mulla mitään hätää, ei mitään tarvi. Ja yritin olla niin kuin ei olisi mitään. No hän huomasi sen, ja jotenkin mä nimitän mun kirjassa kipeäksi lohdutukseksi sen. Hän ei hyväksynyt sitä mun pakenemista. Eli se on yksi tapa välttelevään kiintymyssuhteeseen paeta pois tilanteesta, kun tilanne ahdistaa. Ei pura sitä ahdistusta, ei kerro sitä kenellekään, vaan pakenee ja piiloutuu. Ja minä yritin sitä samaa. Niin hän sanoi, että nyt puhutaan. Ja sitten kun mentiin illalla nukkumaan vierekkäin, niin hän sanoi, käänny tänne päin. Mä yritin vastustella, en käänny, enkä mulla ole mitään puhuttava. Sanoi, että kyllä sulla on, että kyllä hän näkee, että nyt käänny tänne ja ala puhua. Ja lopulta sitten rupesin puhumaan, se oli niin vahvaan tänne sisään juurtunut se mekanismi. Ja sitten kun sain puhuttua hänelle, mä puhuin 2 tuntia sitten ja purin sen kipuni, niin sitten hän sanoo nyt joka kerta, että pistä simmu kiinni, mä rukoilen sun puolesta. Ja kun hän sanoo sen sanan simmut, niin minusta tulee se pikkupoika siellä katolla, se 6-7-8-vuotias poika, mikä itkee siellä, kun ei ole ketään ihmistä. Ja mä muistan semmoinen se ammattitermi regressio, eli taantuma. Ensimmäisen kerran, kun hän sanoi tämän simmut, niin minusta tuli se pikkupoika ihan oikeasti. Ja hän pisti kätensä otsalle ja rupesi rukoilemaan. Ja hän on hyvin niin yksityiskohtainen ja tarkka, kun hän rukoilee, niin siinä ei mitään jätetä kyllä puhumatta Jumalalle. Että mennään todella tarkasti ja yksityiskohtaisesti ne asiat. Se on semmoinen ihana piirre. Mä olen suuripiirteinen ja semmoinen, mikä menen siitä, mistä aita on matalin mielellä, jos vaan pystyy, niin mä menen siitä. Niin mä nukahdin siihen, kun hän rukoili. Ja mua kerran kiinnosti sit tavattomasti se, että mä kysyin seuraavana päivänä, kuinka kauan sä vielä rukoilit, kun mä olin jo nukahtanut. Kun mä ajattelin, että jos mä rukoilisin hänen tai jonkun muun puolesta, niin heti kun se nukahtaa, mä sanoisin aamen. Ja ajattelisin, että homma on hoidettu. Eli nyt se on tehty ja sehän on hyvä tulos, kun toinen nukkuu. Niin hän sanoi mulle, että 25 minuuttia hän rukoili vielä sen jälkeen, kun mä olin nukkunut. Silloin joku heräsi täällä. Silloin mä tajusin, että se on rakkautta. Että se ei voi olla mitään muuta. Ja jotenkin mä niin kuin kykenin ottamaan sen vastaan tänne sisään. Mä tajusin, että hän rakastaa minua. Muuten hän ei rukoilisi nukkuva miehen puolesta. Ja siitä aukes, tästä on nyt jo pitkä aika, siitä aukes mulle semmoinen pieni tänne semmoinen virta, että olen saanut rakkautta häneltä ja olen pikkusen oppinut rakastamaan. Jumalan kunniaksi täytyy sanoa se, että kun Jumala joskus käyttää näissä tilanteissa, niin hän antaa kyllä hetkellisesti rakkautta joskus aika paljonkin. Et mä tunnen, kun se tulee ja se saman tien menee sinne yleisöön. Ja silloin, kun Jumala toimii erityisesti mun kautta, niin hän on antanut mulle kyvyn nähdä oikeastaan koko joukko, koko yleisö pieninä tyttöinä ja poikina. Ja silloin mun on helppo antaa lupa sille rakkauden tunteelle, että se saa tulla. Kun siellä on pelkästään pieniä tyttöjä ja pieniä poikia, suloisia pieniä, jotka tarvii rakkautta. Ja jos Jumala haluaa heitä rakastaa, niin anna mennä vaan. Mä haluan olla siinä välikappalena, mutta minä en pysty tätä itse tekemään. Ei mulla ole sitä mahdollisuutta. Jotenkin nyt taas tuntuu siltä, että te olette niin ihania ja jotenkin tuntuu helpolta rukoilla teidän puolesta. Ja tuntuu siltä, että Jumala haluaa antaa rakkauttansa meille tänään tässä kirkossa. On toisiakin turvattomia kiintymyssuhteita. Yksi on takertuva. Siinä itse vähättely liittyy oikeastaan päivittäin. Se on persoonaan liittyvä ominaisuus. Oman arvon vähättely. Nämä rakastuvat usein mustasukkaisesti, mutta eivät kykene rakentamaan pysyvää suhdetta. Eli eivät kykene rakentamaan kiintymyssuhdetta. Kun ei osaa sitä, kun niihin ei ole sitä koskaan rakennettu. Ja tällä ryhmällä, näillä takertuvilla kiintymyssuhde ihmisillä on pakonomainen tarvitsevuus. Että ne tulee kyllä ja ne ottaa kun tikka kiinni toiseen ihmiseen ja ilmaisevat sen tarpeensa. Ja siinä sitten vähän terveemmän on hirveän vaikea olla, kun siinä pitäisi olla koko ajan niin lähellä. Ja toinen on niin tarvitseva, että siinä ei ole sitä enää sitä erillisyyttä oikeastaan ollenkaan. Sitten on pelokas kiintymystyyli tai tyyppi, turvaton ja pelokas. Ja nämä ovat niitä, jotka ahdistuvat yksin ja seurassa valitettavasti. Eli he ovat oikeastaan aina hyvin ahdistuneita ja ovat myös alttiita mielenterveysongelmille, jos heitä ei auteta eikä hoideta. Ja yleensä tämä hoito on aika pitkäjännitteistä. Ja voisi sanoa hidasta. Mutta Jumala ei ole näihin meidän hoitomenetelmiimme sitoutunut väärällä tavalla, vaan hän voi tehdä ihmeen. Hän voi osoittaa sen armonsa jollekin yhtäkkiä konkreettisesti. Me emme sitä voi tehdä. Meidän täytyy yrittää pitkäjännitteisesti auttaa. Ja siinä on oma siunaus.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.